Det er jeg også. Men det er veldig bra. Jeg fikk faktisk det jeg skulle dele i dag, det fikk jeg mandag kveld, når jeg satt i bilen på vei hjem fra Trondheim. Så kom de her ordene til meg og noen bibelvers, og så sa Gud, det her skal du dele på søndag. Og så sa jeg, men jeg skal ikke dele noe på søndag. Og tirsdag formiddag, så ringer Geir Morten, og så sier han, ja, Silvia, har du lyst til å dele noe på søndag? Og da kunne jeg jo nesten ikke si nei, for da hadde jo Gud allerede sagt at jeg skulle det. Så sånn er det. Vi skal starte med å gå til Jesaja. Jesaja kapittel 40. Fra vers 3. Her står det. En røst roper, rydd Herrens vei i ørkenen. Jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette, og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare seg. Alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt. Dette er jo ganske umulige ting som står beskrevet her. At daler skal heves og fjell skal senkes, det er jo fysisk umulig. Men så står det her helt til slutt, så står det grunnen til at det er mulig. For det står, for Herrens munn har talt. Det er ikke noen annen grunn til at dette er mulig. Men bare det at Gud har talt, gjør alt mulig. Og jeg tenkte jeg skulle snakke litt om det i dag. Hva som skjer når Gud har talt. For Guds ord er fantastisk. Og tenk at Gud som er så stor og har skapt verden, han vil ha en relasjon med oss. Og ikke bare en relasjon, men han vil være en del av livet vårt. Og han vil tale inn i livet vårt. Og han vil lede oss. Og Gud kan jo tale til oss på mange måter. Det kan være gjennom et bibelord. For eksempel når jeg ble helbredet etter 13 år, så var det bare et bibelord jeg fikk. Det var ingen som la hendene på meg, eller kom et ord og sa så, sier Herren. Det var bare et enkelt bibelord som jeg fikk for meg selv på rommet mitt. Og uka etterpå, så var jeg frisk. Så kraftig er Guds ord. Men det kan også skje gjennom andre, at noen kommer tiltale. Eller gjennom syner, drømmer, tanker. Gud kan tale direkte, så en hører en fysisk. Det skjer ikke så ofte, men det skjer. Greia at Gud taler til oss på en måte så vi skjønner at det er han. Om han så må skrive det på veggen, så gjør han det. For han er opptatt av at vi skal komme inn i det han har for oss. Og noen ganger så kan vi tenke at, ja, men hva hvis jeg ikke hører hva Gud sier? Og du kanskje ber og ber og tenker, ja, men hva hvis jeg er så opptatt, og det skjer så mye at Gud ikke kommer igjennom? Eller at jeg har så mye frykt og tanker selv? Men du vet at Gud taler alltid høyt nok til at vi hører han. Uansett hvordan han må komme gjennom alt støyet, så gjør han det. Men han taler også alltid lavt nok til at vi er nødt til å ha tillit til at han har sagt det, og at han kan gjøre det han har sagt. Men si at Gud har talt deg om et eller annet, gitt et løfte, eller du har fått et ord. Hva skjer da? Det første som skjer i 99,9% av tilfellene, det er at det dukker opp et spørsmål. Og det er, har Gud virkelig sagt? Og det kan en ofte tenke selv, eller så kan det komme andre og spørre. Tror du virkelig at Gud har sagt det? Det hørtes jo litt rart ut. Og så kan du få spørsmål om, ja, men hva hvis det ikke går da? Har du noen plan B? Det fikk jeg høre mange ganger nå når jeg skulle ferie hjem fra Japan. Jeg har jo søkt om arbeidsvisum, og sånn menneskelig sett så er det umulig for meg å få. Men jeg søkte noe lel, fordi at Gud hadde sagt noen ting som jeg bestemmer for at det skal jeg stole på. Men da fikk jeg det her spørsmålet, ja, men hva hvis du ikke får det? Hva gjør du da? Har du noe plan B? Og da ba jeg litt over det her, og så sa Gud at jeg har ikke noe plan B. For Gud så finnes det kun plan A. Han vil oss kun det aller, aller beste. Vi skal lese i Jesaja 46. Det blir mye Jesaja i dag, for der står det så mye bra. Vers 46:10 står det, «Fra begynnelsen forteller jeg slutten. På forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier, min plan står fast. Alt jeg vil, det gjør jeg. Fra øst kaller jeg en rovfugl. Fra et land langt borte, en mann for min plan. Det jeg har sagt, lar jeg skje. Det jeg har tenkt, det gjør jeg.» Amen. Gud gjør akkurat det han vil, han. Han sier ikke, ja, nå ble det litt tull her, så da må vi kanskje endre litt på planene. Må vi kanskje justere litt. Så kanskje vi kan nøye oss med noe som er ikke fullt så bra som det vi egentlig har tenkt i utgangspunktet. Nei, det finnes ikke noe nest beste for Gud. Det finnes kun det beste. Og det er viktig å huske på, for at, en annen ting som ofte skjer etter at Gud har talt, det er at det tar tid. Og det liker vi ikke. Vi liker ikke å høre at det tar tid, eller at vi må være tålmodige. Jeg bruker å kalle det for 3T, og det er ikke trim, trening, trivsel, men det er tid, test og tålmodighet. Det er det som ofte kommer etterpå. For vi blir ofte testet på om vi stoler på det Gud har sagt. Og så går tida. Og etter hvert som tida går, så kan vi fort tenke at ja, kanskje det ikke var Gud lell, og kanskje det blir noe annet, for at det skjer jo ingenting. Men du vet at Gud vil at vi skal lykkes. Han vil ikke bare kaste oss inn i de løftene han har for oss, og så skal ikke vi fullføre det. For at om vi ikke er klar for det han har tenkt, så kommer vi til å mislykkes. Og det vil jo ikke Gud. Han vil at vi skal lykkes i alt. Så det er viktig å nyte den tida det tar ofte før ting blir oppfylt. Fordi at tida kan hjelpe oss å bli moden og vokse i tilliten til Gud og i det vi skal ut i. Vi skal lese Markus 4. Jeg håper dere får tak på det her nå, for jeg er ikke den beste til å formidle ting, men det her er veldig viktig. Så bare vær åpen. Fra Markus 4, vers 26. Og han sa, «Med Guds rike er det slik. Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser. Men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde. Først strå, så aks, og til sist moden korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han signen, for høsten er kommet.» Sånn fungerer jo Guds ord. Det blir jo ofte sammenlignet med et frø. Og et frø er jo ikke sånn at du legger det ned i jorda, og så går det en halvtime, og så plutselig har du et tre der. Det tar jo tid. Og her ser vi at det er jo ikke bonden som skal få det frøet til å vokse. Det er jo ikke han som liksom må stå og liksom peppre opp det her frøet og si voks, 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 eller gjør noe sånn spesielt hokus pokus med det for at det skal vokse. Han bare sår, og så går han og legger seg. Og det er egentlig det Gud vil at vi skal gjøre. Han sår et ord i oss, et løfte som kanskje virker helt. Nei, men det her jo umulig. Og så sier han, gå og legg deg. Sant? Han sier, gå og hvil i at det her kommer til å skje, det her kommer til å bli bra. Bare stol på meg. Uansett hvordan det ser ut rundt. Det står noe lignende i Jesaja 55, som vi kan se på. Fra vers 10. Vi kan lese fra vers 8 også, for det er så bra. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. For lik regn og snø som faller fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. Her er det bare Gud som virker. Det står ikke, han sender ordet, og så fikser vi resten. Det er han som vanner jorda og gjør den fruktbar og får den til å spire. Og her så ser vi jo at det er på en måte flere etapper i Guds ord, når han har sådd noen ting i oss. For det står at ordet vanner jorda, gjør den fruktbar, får den til å spire, gir såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Det er ikke bare det at det frøet skal bære frukt i seg selv, men det skal igjen gi frukt til andre, og så skal det gi korn til andre som kan så, og så skal det føre til brød til dem som er sulten. Det er en lang prosess, fordi at Guds ord er jo levende. Det er ikke sånn at det stopper liksom ved oss. Eller liksom hvis Gud sier, ja, nå skal du si ut på en misjonstur. Og så kanskje du er ut en liten uke. Og så kommer du hjem. Og så tenker du, ja, men da var det ordet oppfylt. Da var det liksom, da var det ferdig. Det er jo ikke sånn. For da har jo du igjen plantet nye frø. Og så skal de vokse. Og så kan de plante frø. Og så er det liksom en sånn stor eksplosjon av Guds ord overalt. Og ofte så kan vi tenke, for her ser du jo når det står at det vender ikke tilbake før det har vannet jorden og gjort den fruktbar. Ofte så kan vi stoppe der, men det kommer jo mer, og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Det er så viktig å tenke større. Og det vet jeg vi har hørt mange ganger før, men enda større. Ofte så tror vi at vi tenker stort, og så sitter Gud der og rister på hodet bare, nei, men det her er jo så lite. Du må tenke enda større. For Guds ord er så, det er så mye en kan si om det, for at det er så kraftfullt, det skaper jo. Og det er levende. Vi kan jo se på, hvis vi går til første Mosebok, når Gud talte for første gang. Fra vers 20 så står det, kapittel 1, vers 20. Gud sa, vannet skal myldre av levende skapninger. Fugler skal fly over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og hvert levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger, og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare, bli mange og fyll vannet i havet, og fuglene skal bli mange på jorden. Det ordet lever jo den dag i dag, sant? Vi har jo, de har kommet fram til at vi har oppdaget kanskje halvparten av verdens dyrearter. Og vi vet at det finnes mer enn 100 millioner forskjellige dyrearter. Og det startet med det her ordet, når Gud sa, bli fruktbare, fyll jorda. Og det skjer den dag i dag. Tenk deg at det ordet har holdt og er like levende etter mange, mange, mange tusen år. Og det samme sa han til oss også, bli fruktbare, fyll jorda. Og nå er vi nå langt over, ja, hva er vi? 7 milliarder, noe sånt. Ja. Og samme som når han sa til Abraham at alle folkeslag skulle velsignes gjennom han. Det er jo et ord som fortsatt står fast i dag. Vi blir jo fortsatt velsignet på grunn av at Abraham trodde på Gud. Og tenk at samme ordet som skapte denne jorda, som skapte dyrene, som skapte menneskene, det som lever fortsatt i dag, det ordet som tar til Abraham at alle folkeslag skulle bli velsignet. Samme ord, samme kraft, er det som virker i oss i dag. Når Gud taler til deg, om det så er bare et lite bibelvers som du tenker, ja, det var jo fint, og jeg vet ikke om det egentlig betyr noe for meg akkurat nå, men det gjør det. Fordi denne boka her er full av Guds ord. Og uansett hvor du bare finner et vers inni her, så vet du at det er talt fra Gud, og at det har kraft, og at det kan forandre hele livet ditt. Tenk det. Vi skjønner det jo egentlig ikke helt. Men om vi virkelig får tak på det, og virkelig skjønner det, så er det utrolig hva Gud kan gjøre i livet vårt. Og vi kan se litt på Abraham. Fordi han ble jo virkelig testet. Og det tok veldig lang tid. Hvis vi går til Hebreerne 11. Fra vers 17, så står det, i tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde fått løftene, og det var blitt sagt til ham, gjennom Isak skal du få en ett som skal kalles din. Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde. Hva hadde du sagt om Gud hadde gitt deg et løfte? Og så har han sagt at det er kun gjennom denne personen at det løftet kan gå oppfyllelse. Og så i neste runde så sier Gud, nå skal du offre denne personen. Skal den bort? Og det trenger ikke å være så dramatisk som det her heller. Det kan være helt hverdagslige ting, tenkte jeg å si, eller noe som Gud tar det inn i livet vårt i dag. Og så kanskje i neste runde så sier han at nå skal du gi slipp på det her. Jeg fikk det mange ganger selv i forhold til Japan. Jeg fikk løfte om at jeg skulle dit. Og så sa Gud, nå skal du slippe det. Så skal du til Sverige. Eller så skulle jeg til Trondheim. Eller så skulle jeg til Oppdal. Det var liksom alt mulig annet. Så tenkte jeg, men når skal jeg til Japan da? Men da er det jo akkurat denne troa som Abraham hadde, som vi skal ha. Han regnet med at Gud hadde makt også til å vekke opp døde. Han stolte så mye på Guds løfte at det gjorde han ingenting å ofre det eneste som kunne oppfylle det løftet. Fordi han visste at Gud er mektig, og han er mektig nok til og med vekke opp døde. Han kan sette hele himmelen og jorda i bevegelse bare for å innfri det løftet han har gitt. For Gud går aldri tilbake på løftene sine. Han fullfører det han har sagt. Som det står i Filipperne 1:6, så står det at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre den. Det er jo et løfte som står her I Bibelen. Og Gud, han kan jo ikke gå tilbake på det han har sagt. Så hvis det står her da, så det jo sånn. Så uansett hvordan omstendighetene uansett hva du kanskje må offre eller hva du testes I, så kan vi være trygg på at det Gud har sagt, det sånn det blir. Så vi skal ha samme tro som Abraham. For at vi må ofte strekkes og tøyes litt ekstra, så vi blir klar for alt det som skal komme. Og om vi trofast I det lille, så vil Gud sette oss over større ting, og så vil han gi oss større løfter, og så vekst trua våres, og så bare utvider det seg, og så blir det helt fantastisk. Så vi skal ikke nøye oss med plan B, og ikke det nest beste. Vi skal vente på det aller, aller beste. Og ikke bare det, men vi skal tenke enda større enn det aller beste. Fordi Guds beste ligger jo langt over det vi regner som det beste. Han har jo et helt annet perspektiv på ting. Og om vi holder ut I de her prøvelsene, og den tida det tar, så kan vi si det som står I Jesaja 25. Vi skal lese det. Jesaja 25, fra vers 8. Så står det, «Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.» Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden, for Herren har talt. Den dagen skal de si, «Se, dette vår Gud. Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette Herren. Vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse. Vi håpet på ham, og han frelste oss.» Det jo det vi vil si, sant? Vi vil jo ikke si det at «Nei, jeg ga opp rett før målstreken, så orker jeg ikke mer.» Vi vil jo stå til slutt og si at vi håpet på han, og så ble det mulig. Hvor mange ganger får vi ikke høre at ja, men det der jo umulig? Ja, men sånn kan du ikke gjøre. Du må jo tenke logisk her nå. Og så gjør vi ikke det. Vi tenker med Guds perspektiv, og så går vi gjennom stormen, og så holder vi ut, og så kan vi komme tilbake etterpå og si at se der. Det Gud sa, sånn ble det. Det var det vi vil. Så det så viktig å få tak på det her. Jeg vet jeg gjentar meg selv litt, men det liksom ikke så... Jeg trenger ikke å stå og snakke om det her I timesvis egentlig, for det veldig enkelt, men vanskelig. Det jo veldig enkelt på den måten at det står jo svart på hvitt her, at Guds ord fullfører det ble sendt til. Og vi trenger ikke å jobbe for at det skal fullføre. Det han som jobber, det han som sår, det han som vanner, og det han som sprer ut. Så søk Gud, les Bibelen. Den er fantastisk. I Japan så lærte jeg noe som heter for journaling, altså en slags dagbok, og det sikkert noen av dere som gjør også, at vi leser litt I Bibelen hver dag, og så skriver vi ned om det noe som vi kjenner at det her til meg. Og I starten så synes jeg det var litt vanskelig, for at jeg var jo vant til å lese Bibelen hver dag, men jeg var ikke vant til å skrive noen ting. Og så synes jeg det var litt sånn, litt unødvendig, det jo liksom, ja, kan jeg bare lese. Men etter hvert som jeg begynte å skrive ned det som ble sagt, så kunne jeg se tilbake etter en måned, og så kunne jeg se på hva Gud hadde sagt, og små vers som jeg trodde var egentlig helt ubetydelige, sånn for mitt liv. Og så kunne jeg se et mønster, og så kunne jeg se en rød tråd gjennom alt som Gud hadde sagt, og se at han hele tiden forberedte meg på det som skulle komme. Sånn som før jeg skulle hit, så så fikk jeg veldig mye bibelvers en hel uke om å være glad og glede deg i alle omstendigheter og alt sånt. Og jeg tenkte, ja, men hvorfor får jeg det her? Jeg er jo så glad som det går an å bli. Jeg var jo frisk, og jeg hadde fått jobb, og jeg bodde i Japan, og alt var jo bare, det var jo helt perfekt. Så hvorfor skulle jeg få så mange bibelvers på det å være glad? Men det kom igjen og igjen og igjen, sagt jeg. Ja, det var jo fint. Men jeg skrev det nå ned. Og så kom jeg hit, og hadde forventet meg at visumet skulle komme etter 2 uker. Og så gikk det 3 uker, så gikk det 4 uker, så gikk det 6 uker, så gikk det 2 måneder, og hørte ingenting. Og da kjenner man jo litt på kroppen at det her er tøft. Det er ikke så lett å holde fast i løftet når tida drar ut, og det ser ut som det helt motsatte skal skje. Men da gikk jeg tilbake og leste på de her notatene, og det som Gud har gitt meg. Og da så jeg jo det igjen og igjen. Vær glad. Gleden i Herren er min styrke. Gled deg i alle omstendigheter. Og da talte de jo virkelig til meg, for det var jo akkurat den situasjonen jeg trengte. Jeg trengte å finne gleden og ikke bli trist og motløs og begynne å tvile. Og finne tilbake den her gleden som jeg hatt før jeg dro. Så da hadde Gud forberedt meg månedsvis i forveien, uten at jeg egentlig visste hva han forberedte meg på. Så det vil jeg anbefale. Å lese i Bibelen og skrive ned det du får. Om bare Gud sier noe til deg, kanskje du er ute og handler, og så plutselig så detter et ord ned i hodet på deg. Skriv det ned. Fordi Gud, han er så delaktig i livet vårt, i hverdagen, i alt. Og han ser alt det som skal komme, det gjør ikke vi. Så til og med når vi tenker at, ja, men det her er jo ubetydelig, jeg trenger jo ikke det her verset akkurat nå. Eller kanskje noen kommer et vers til deg, så tenker vi, ja, det var jo et fint vers, men det er jo ikke noe jeg trenger nå. Men skriv det ned, så får du se. Etter en måned eller to eller et år, så plutselig så ser du hva Gud prøvde å forberede deg på. For som jeg sa i stad, Gud vil jo at vi skal lykkes. Det er jo hans hovedmål. Det er jo ikke at vi skal få så mye utfordringer at vi gir opp. Det er jo ikke det han vil i det hele tatt. Han vil at vi skal lykkes, og at vi skal gjøre større ting enn det vi noen gang kunne sett for oss. Og når vi snakker om ord fra Gud, så har jeg et ord til dere som jeg har kjent på helt siden jeg kom hit. Og det tror jeg er til hver enkelt personlig, og også til menigheten, og til Oppdal, ikke minst. Og det er et vers som dere har hørt mange ganger før, men bare vær åpen, og ta imot det, og se på det med litt nye øyne. Og tenk på det her med kraften i Guds ord. At det som jeg leser opp nå, det er et ord som skaper, det er et ord som er levende. Det er et ord som kan forandre alt. Kan forandre livet ditt. Det står i Jesaja 43. Fra vers 18. Der står det: Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Ville dyr skal ære meg, sjakaler og strutser, for jeg gir vann i ørkenen og elver i ødemarken, så mitt utvalgte folk kan få drikke. Mitt folk, som jeg har formet, skal forkynne min pris. Se, jeg gjør noe nytt. Og det har kommet til meg igjen og igjen og igjen. Se, jeg gjør noe nytt. Er ikke det herlig? Og nå spirer det frem. Det er jo frø som Gud har lagt ned i jorda, som nå begynner å spire fram. Nå begynner det å bli litt sånn vår, eller ja, noe lignende. Går jo litt fram og tilbake her da. Men sånn er det heldigvis ikke med Guds ord. Når det blir vår, så blir det vår. Så blir det sommer etterpå. Da blir det ikke vinter igjen. Så han følger årstiden litt bedre enn det Oppdal gjør da. Men skriv ned det her verset. Og be over det hver dag. For at Gud skapte jo oss i sitt bilde. Så på samme måte som at hans ord skaper og er levende, så skaper også våre ord, og de er levende. Så tar du ut velsignelser over hverandre, og deg selv, og denne menigheten, og denne bygda, fordi at ord er så kraftfull. Til og med når vi sier negative ting, det blir aldri en ordning på det her. Nei, det her blir aldri bra. Jeg kommer aldri til å bli frisk. Det her blir... Nei, han der er så sur hele tiden. Han kommer aldri til å forandre seg. Våre ord skaper også. Så si det motsatte. Ikke se på omstendighetene. For det gjør ikke Gud heller. Når verden var helt fortapt, så sendte han Jesus og sa at nå skal verden bli frelst. Han ser ikke på hvordan det er, hvor ille det er. Og det skal ikke vi heller. Vi skal se med Guds øye, og vi skal tale ut overnaturlige ting. Og så skal vi tro at Guds ord er levende, og at det kan endre livet vårt. Amen. Vi skal be litt sammen til slutt. Takk deg, Gud, for det du har gitt oss i dag.